Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongietorri Quark saiora Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gure gaurko gaia kolore bat da. Gaia kolore bat, bitxia. Gaur urdinari buruz hitz egingo dugu. Egia esan urdinarekin zerikusia duten bi kontu bildu ditugu eta horrekin ba 10 minutuko zientziari buruz hitz egingo dugu. Batetik albiste bat, lore urdinei buruzko albiste bat eta bestetik bikingo bat. Bluetooth izeneko izan zuen bikingo bat edo ez izena izan zuen bikingo baten historia zergatik eman zion izena gaur egun erabiltzen dugun Bluetooth komunikazio sistemari, ba hori dena gaurko saioan. Gaur loreen munduan hasiko gara, esan dugun bezala, lore urdinen munduan, lore urdin askorik ez dago, lore gutxi daude urdinak eta zergatik, ba, bueno, zaila da esatea, baina ikerketa batek petunia urdinak aztertu ditu, behar bada lore guztiek ez dute berdin jokatzen, baina behintzat badugu arrazoi bat zergatik petunia urdinak diran urriagoak, ez daude hainbeste, beste koloreko petuniakin konparatuta. Tira, nazioarteko zientzialari taldi batek, gehienak italiarrak, petunia aztertu dute, eta galdera bati erantzuna izan diote, nola sortzen dira petunia urdinak. Petunia gehienak dira horiak edo laranjak edo, baino batzuetan petunia urdinak ere izaten dira, eta zergatik nola sortzen dira, zergatik dira batzuk urdinak eta gehienak ez. Erantzuna petuniaren petaloetan dago. Petaloen zelulen paretetan, hain zuzen ere. Loreen petaloak zelulez egin daude, nola ez? Bizidunen zatiak dira, eta bizidunen zati gehienak bezala, ba, zelulez egin daude. Eta zelulak azken batean urez betetako poltsatxo txikiak dira. Ur horretan flotatzen, ba, gertatzen da, bizia deitzen dugun prozesu hori ez? Han daude proteinak, han dago DNA molekula, han daude ribosomak, mitokondriak, beste elementu guztiak ere bizia garatu ahal izateko. Zelulen barruko ur horretan bertan daude, elementu horiek guztiak, askoz komplikatuagoa da, nik esan dudana baino, baina zelularen barruan bakarrik ez da gertatzen bizia. Hainbat prozesu kanpoan ere gertatzen dira. Are gehiago, osagai batzuk zeluletan sartu eta beste osagai batzuk zeluletan irten egin behar dira. Edo batzuetan sartu eta batzuetan irten. Eta horretarako ate moduko batzuk daude zelulen paretetan, pompa itxurako molekula batzuk, barrurantz edo kanporantz, ba, produktu jakinak pompatzen dituztenak. Ba, kaltzioa edo potasioa edo protoiak edo ura bera pompatzen dute kasuaren arabera. Tira ba, petunia urdinek akats handi bat dute zelultako pareten bi pompetan, protoiak pompatzen dituzten bi pompetan. Ez dituzte protoiak behar bezala sartzen zeluletan, eta horrek ondorioak ditu. Petuniaen petaloen zelulak inguru azidoa behar du, barruan. Eta horretarako protoiak sartzea ezinbestekoa da. Kanpotik protoiak barrura pompatu baina, protoirik ez bada sartzen zeluletan, ezin baldin badu akatsa dutelako, akabo inguru azidu hori eta zelula barruko kimika erabat aldatzen da. Barruko elementuak ez dira berdin egoten ingurua ez bada azidoa. Esate baterako, beste gauzen artean, ez dute argia berdin xurgatzen eta islatzen. Eta ondorioz, ohikoa ez den kolore bat izaten dute. Asmatu duzue, kasu honetan, kolore urdina, petunia urdinak. Beraz, bitxia da, biziaren kimika ez da, protoien pompetan akatsa duten petuniek, petalo urdinak dituzte. Besteek ez. Zelulan barruan protoiak sartu eta lore horia edo laranja izango duzu, adibidez, protoirik ez sartu eta lore urdina lortuko duzu, behintzat petunietan. Eta loreak atzean utzita, bikingoi buruz aritu behar gara orain. Bluetooth izeneko edo ez izeneko bikingo bat. 10. mendean Danimarkako Gorm erregeak eta Tire erreginak ume bat izan zuten. Harald, edo Harald. Gerora Harald bera ere irrege izatea iritsi zen, 1948 urtean. Baina ez dugu haren biografiaz luzez hitz egingo. Gaurko saioan ari buruz hitz egitea erabaki dugu gaurko informatikan izan duen eraginaren gatik. 10. mendeko Danimarkako errege batek informatikan izan du eragina. Kontua da Harald horrek ez izen batzuela, Blatand. Ez dakit Daniera zarra oskatzen osondo, barkatuko diazu, eh? Baina Blatand, 0-8 batekin lehenengo A horren gainean, ba, bueno, horrek hori izan zen bikingo horren ez izena. Erosoago nago noski ez izenaren ingelesezko egokitzapenarekin, Bluetooth. Eta esaten dut egokitzapena izan zela hori. Blatand hitzak gizon haundi beltzarana esan nahi du, edo esan nahi zuen. Eta Bluetooth aldiz hortz urdinak, eta hortik urdinea kolorearekin egin dugun lotura, ez? Tira, ba, gizon haundi beltzarana eta hortz urdinak ez dira goza berak. Hala ere, batzuek esaten dute hortz urdinen izenak ere baduela, zentzua Harald erregearentzat. Ba, berak gaixotasun bat izan zuelako fetu bat besterik etzenean, eritroblastosia, eta horren ondorioz, ba, urtz urdinak izan zituen gerora. Ez dakit, hori egia den ala ez, hori esaten dute batzuk, zaila da hori baiestatzea, baina kontua da ez izen horrekin ere ezagutzen dela historiako liburuetan. Tira, informatikarekin lotu behar dugu, Haralden bizitza. Kontua da lider handia izan omentzela, eta bikingoen tribu eta herri asko bateratu zituela. Daniarrak, suediarrak, norvegiarrak, bateratzaile izan zen, eta komunikatzaile ona, edo, bueno, etzen dibulgatzaile bat, edo etzen kazetari bat, baina Europako iparraldeko tribuak elkarren artean komunikatzea eragin zuen, lortu zuen, behartu zituen, edo. Horrek, garrantzia handia izan zuen Eskandinaviako historian, baita informatikaren historian ere. Informatikariek eta ingenieri elektronikoek egia esan, komunikazio sistema bateratu bat sortu zuten izpi infragorrien bitartez. Bi gailu elektroniko elkarren artean komunikatzeko modu bat zen, eta izen bat jarri behar zitzaion, asmakizun berriari, informatikariek eta ingenieriek bikingoen historiarekin gogoratu ziren eta Haralden ezizena aurkitu zuten, Bluetooth. Eta sistemari horrela jarri zioten izena. Horra hor, izenaren zergatia. Baina azken datu bat. Behar bada, ezagutzen duzu Bluetoothen ikurra informatikan gaur egun asko erabiltzen dena, erruna itxurako ikurra da. Errunak dira bikingoek eta iparraldeko herriek idazteko erabiltzen zituzten letrak edo izkiak. Ba gaur egungo Bluetoothen ikurra bi errunen kombinazioa da. Ze bi erruna, ba, nolabait gure alfabetoaren H izkiaren baliokidea dena eta B izkiarena. Harald Bluetooth, H Harald eta B Bluetooth edo Blatland. Bi horiek gain jarrita, guretzat ezagun bihurtu den Bluetooth sistemaren ikurra lortzen da. Du benetan Bluetoothen ikur ezagun hori, ba ez dakit, Googleen bilatzea, aurkitzea, zer itxura duen ikustea eta imaginatu behar da, ba ez dakit, harri batean zizelkatuta edo izango lukeen itxura eta benetan bikingoen errunen itxura izango luke. Behar bada nik historia ezagutzen dudalako, baina iruditzen zait baietz. Zuek ikusi. Tira, ba, lore urdinak, Bluetooth, alegia hortz urdinak, onaino gure gaurko saioa. honaino gure gaurko saioa. Datorren astean berriz ere zuen irrati honetan izango gara, eta nahi zen ezkero bitartean, badituzue hainbat toki, interneten konsultatzeko zientzia albisteak, eta guk proposatzen dizkizuegu pare bat, aldizkaria.eluiar.org eta zientzia.net. Han badituzue zientzia albiste asko. Ba, datorren astean arte, ondo izan. Agur.